Příjemné sobotní odpoledne, krátce po 13. hodině vás zdraví Luboš Dvořák, dnes jsem mimořádně s naším hostem, s kterým jsme jaksi dali čas dohromady a jsem rád, že mohu uvítat ve studiu Signál Rádia ministra financí pana Andreje Babiše. Dobrý den.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Dobré odpoledne, meteorologové, nějakým to nevyšlo, ty studení muži, tak máme docela příjemné počasí. Vy máte dnes nabitý program, ovšem my budeme tady diskutovat nejenom s našimi posluchači, ale také na aktuální témata, které se teď ohledně financí v České republice odehrávají. Výdaje státu, to je téma, které je dosti význačné. Vy jste přivezl dnes také takovou velice zajímavou jednoduchou brožuru, která se jmenuje Proč má smysl platit daně. A já jsem v té brožuře našel velmi přehledný graf výdaje státu. Když se na něj podíváme, tak dalo by se to rozdělit do třetin. Ta jedna velice význačná jsou platy, ta druhá jsou ostatní, což jsou provozní a investiční výdaje, a ta třetí jsou důchody. A u těch důchodů bychom se asi zastavili. Proč ty důchody mají tak velký významný podíl právě z toho rozpočtu, který vlastně stát musí vyplácet?
No, protože máme 2,6 miliona důchodců a je to největší položka a s nástupem naše vlády my jsme se snažili nějak dorovnat ty důchody, takže jsme zvyšovali v roce 2015 205 korun na měsíc. Tento rok ten vzorec nevyšel dobře, tak to bylo 40 a plus jednorázové v únoru stovka, takže 140, a příští rok vláda plánuje minimálně 200. No ale samozřejmě příští rok budeme mít i více důchodců, takže to bude stát státní rozpočet 13,5 miliardy korun navíc, takže to bude už zase kolem 415 miliard a je to vlastně největší výdaj rozpočtu. Hned druhý největší jsou platy státních zaměstnanců, ale to nejsou nějaký úředníci s glotovými rukávy, ale to jsou učitelé, to jsou vojáci, policisté, hasiči, samozřejmě lékaři, sestry, pracovníci finančních úřadů, celníci a tak dále. A ta položka je taky obrovská, ta je kolem 200 miliard. No, takže já si myslím, co je důležité, je, aby lidi věděli, že my skutečně žijeme všichni z daní, které by měli platit všichni, a 5 milionů zaměstnanců platí každý měsíc daň a nikdo se jich neptá. Platí daň a taky odvody sociální, zdravotní, a samozřejmě já jsem se snažil nenavyšovat daně, ale vybírat, a celkem se nám to daří, protože za 2 roky jsme vybrali o 117 miliard navíc z hlediska odvodu a daní. A samozřejmě důležité, aby lidi dobře vědí, že pokud mají větší výdaje než příjmy, tak jim vzniká dluh, a pokud mají dluhy a neplatí, no tak přijde exekutor a všechno jim veme, a bohužel u státu to tak není, ale nicméně my bychom měli o to usilovat, aby jsme měli vyrovnaný rozpočet, bez toho, aby jsme samozřejmě zaškrtili tu ekonomiku, bez toho, aby se přestalo investovat, a to si myslím, že se i celkem daří, a dneska Česká republika je 7. nejméně zadlužená země v Evropské unii, náš dluh veřejných rozpočtů, ten deficit byl 0,4, co je malinko, no a 40%, jo, Řecko má asi 180, Itálie 150%, a taky jsme 6. země, která má nejmenší deficit, a já bych chtěl ten deficit snižovat, až budeme mít vyrovnaný rozpočet, a potom můžeme mít dlouho, ale nesmíme navyšovat dluh, a za 2 roky se mi povedlo znížit dluh absolutně o 10 miliard a znížit tu zadluženost vůči HDP, které roste o 4%. Taky, co bylo unikátní minulý rok, že jsme si účelově půjčovali a půjčili jsme si 120 miliard za mínusový úrok. To znamená, někdo nám půjčil a ještě nám za to platí. To je skvělé a to si určitě nikomu nepovedlo ani.
Dalo by se to nějak vysvětlit trošku
je to
šířej, co to tedy je, že vám někdo ještě za to zaplatí? Že
no, protože nám věří, ty investoři nám věří a nepovažují nás za rizikovou země, jako například Itálii nebo Francii, kde ty dluhy jsou podstatně větší. A možná to je i taky spekulace na českou korunu, že někdo spekuluje, že zase posilní. Tak je to samozřejmě, to jsou tě různé hedge fondy, a já samozřejmě jsem to využil, protože řídím skutečně to ministerstvo jako firmu, a taky si myslím, že ten stát by měl být řízen jako firma, ale jako rodinná firma, kde všichni tady za jeden provaz. Takže jsem účelově ještě si půjčoval peníze 30. prosince, protože to bylo s tím negativním úrokem, a celkově jsem na tom vydělal pro ministerstvo financí téměř miliardu korun, a my jsme za 4 roky znížíme vlastně tu obsluhu toho státního dluhu, ty úroky o 8 miliard korun a z těch peněz například financujeme investice do regionálního školství, například ve středních Čechách, kolem Prahy, kde se zapomnělo postavit školy a to teďka doháníme.
Tam k tomu samozřejmě bychom mohli vést diskuzi, že každá obec musí mít strategický plán rozvoje a tam by všechno mělo být zahrnuto, takže tam se stavilo živelně. Vraťme se ještě k těm důchodům vaši předchůdci, například pan minister Tlustý mi tenkrát tady na tomto místě tvrdil, že ke konci roku si na důchody už museli půjčovat. Vy si teď musíte půjčovat, nebo
ne, tak peníze nám se, jsou? Nám se znižuje ten negativní důchodový účet, bohužel, když si to pan Klaus zrušil, kdyby ty peníze skutečně byly koncentrovány jenom od počátku na jednom účtě, tak určitě by to bylo samofinancovatelné. No. Nám se daří i proto, že máme dneska nejnižší nezaměstnanost v Evropě, 4,1%. Máme tady 124 tisíc volných pracovních míst, nad tím samozřejmě, že zaměstnáváme více lidí, tak jsou vyšší odvody. Vyšší odvody a ty stoupají každý rok a to je další příjem do toho rozpočtu. Ale já jsem ještě zapomněl z hlediska těch daní, že je důležité, aby lidi věděli, že i kraje, i města žijí z daní. Ano? Že skutečně ty příjmy státu, krajů, obcí, měst jsou daně, ještě z Evropské unie, samozřejmě fondy, ale to je základ, takže ani obce, města, ani kraje nemají zázračné peníze, ale je to všechno zdaní, které platíme všichni, těch 5 milionů lidí, nikdo se jich neptá, no a máme tady samozřejmě asi milion podnikatelů a lidí, kteří mají nějaký jiný příjem, no a já se snažím, a jsem přesvědčen, že většina lidí platí daně, aby platili všichni, a proto jsem i přišel s tím kontrolním hlášením, kde se teda omlouvám, pokud to ty firmy obtěžuje, ale na druhé straně určitě vidí, že se něco děje u nás, že se staví, že se investuje, a myslím si, že to bude fungovat. A taky ta elektronická evidence tržeb, která je taková kontroverzní a strašně diskutovaná, ale každý ví, že když se vás tají účtenka, neúčtenka, že když v restauraci vám nedají účet, tak vlastně neplatí DPH, neplatí sociální, neplatí zdravotní, a někteří ještě zaměstnávají lidi na černo a berou podporu, takže nás všechny okrádají čtyřikrát, a to jsem nějakým způsobem chtěl změnit, protože jsme chtěli narovnat to podnikatelské prostředí, a není to skutečně o tom, jak se podsouvá, že to živnostníci, jako je to pro všechny, který platí hotově, a taky jsme znížili DPH, a taky jsem se snažil znížit i tu DPH na točené pivo, abych nějak pomohl tím hospodám, kde není jídlo, ale to se zatím nepovedlo, takže to jen vysvětluju, že vlastně tady v minulosti bylo zanedbaných plno věcí, a je důležité, aby jsme jich postupně napravovali. No.
K těm věcem se samozřejmě ještě dostaneme. Vy než jste přijel sem do rádia, tak jste byl v jednom právě takovém tom sociálním zařízení ve správě kraje, tady v domově důchodců. Jaký pocit z toho máte po návštěvě takového zařízení? Vy jste dneska dokonce byl i ráno v psychiatrické léčebně nebo nemocnici?
Byl jsem v psychiatrické léčebně. Protože jsem
to trošku
na hlavu, tak jsem si tam byl rezervovat místo, že, protože kdybych nebyl na hlavu, tak bych asi do té politiky nelez, ale dobře, tak jako, jo, jako mě to zajímá, já teďka, včera jsem byl v Liberci, začínal jsem v 7 ráno v nemocnici ve Friedlandu, objel jsem 4 nemocnice, chodím do domu seniorů, a byl jsem v hospicu včera v Liberci, jako krásný hospic postavený krajem, takže hospic, dom sociálně péče, i ta nemocnice, i dom seniorů, tam všechny pracují sestřičky.
Jo. Ano.
No a samozřejmě sestřičky je hlavně problém, se deklaruje zdravotnictví, ale to je problém všude. A to si myslím, že jsou věci, které by se měly jako řešit jako centrálně, a my skutečně potřebujeme stavět domy pro seniory, potřebujeme ty hospice, a ty lidi, kteří tam pracují, já jako obdivuju, protože to jsou neuvěřitelně obětaví lidi, sestřičky, lékaři, a hlavně ty sestřičky pracují za nízké
mzdy. Ty jsou opravdu k té minimální
sazbě. No tak v domech seniorech v Přerově nebo tady v Mladé Boleslavi berou ty sestřičky 20 tisíc, a samozřejmě jsou dobré nemocnice, jako možná Olomouc, i v Liberci říkal ředitel, že dává 30 tisíc, ale stále je to samozřejmě málo, a to je dneska úzký profil. Dneska tím, že je ta nízká nezaměstnanost, tak samozřejmě například v Chebu jsem byl ve čtvrtek, tam je zdravotní škola, a ze 60 sester, 58 odešlo pryč a jenom 2 zůstaly v zdravotnictví, ale samozřejmě ten stát se chová nenormálně, protože když potom zjistíte, že od roku 2004 máme tady nějaký hloupý zákon, který říká, ty sestře skončí 4 roky, ale ty nemůžeš jít do práce, ty nemůžeš dělat tu sestru, ty musíš ještě
má maturitu,
vlastně
ale
3 roky studovat.
Musí studovat
a, no a co je to za pitomost? Co to je za pitomost? Tak já si myslím, já jsem skončil vysokou školu ekonomickou, to se říkalo, že koho nepřejede tramvaj, tak to udělá. A jsem udělal na červený diplom, se tam hodil, já jsem šéf ISECu a potom jsem šel do práce a koukal jsem na to a byl jsem úplně v jiném světě, protože všechno se naučíte v té praxi, na té škole, pokud vás neučí praktici. A já jsem nesnášel účetnictví a dneska umím spočítat hodnotu firmy z výsledovky z rozvahy za 10 minut, tak to nás neučili a to propojení praxe s tím vzděláváním není dobré a nemáme dneska řemesla, nemáme učně. Chybí 124 tisíc volných pracovních míst, na které úřady nejsou schopny jako vlastně dodat ty pracovníky pro naše firmy a pro naše firmy je to velký problém a to by měl stát řešit. Měl by udělat i přehled, že kde chybí sestry, kde chybí lékaři, kde jsou přetížený, kde porušují zákonník práce. Ano, tam je komplex problémů a to zdravotnictví je téma, které bohužel se stěnšilo na to, že Němeček chce ode mě z rozpočtu 4 miliardy a já říkám ne, 2 ti musí stačit, protože na odvodech bude 9, budeš mít 11 a platy o 10% je 7, tak jako nemusí stále nakupovat nějaké přístroje. Teďka zase budou nakupovat 42 přístroje, nikdo neví kam, jak, proč není mapa přístrojů.
Já jsem asi jako na Homolce, když se nakupovalo.
Prosím?
Asi jako na Homolce, když se nakupovali přístroje.
No tak ano, a potom samozřejmě máme tady úhradovou vyhlášku, kdy si říkali, že to byla takzvaná motolská vyhláška, lebo dostala nemocnice 500 na jednu ránu. A proč my tady nemáme konečně jasno, aby to slepé střevo za ten úkon ty pojišťovny platili stejně všem? A to my nevíme. A teďka konečně pan Dušek to má na starosti a možná 1. ledna 2017 budeme vidět stejné ty skutečné úhrady těch pojišťoven a potom můžeme porovnávat ty nemocnice. Proč má Olomouc plus 40 a Zlín mínus a Vinohrady mínus a České Budějovice plus a proč máme tolik nemocnic, které nikdo nekoordinuje. Krajské, městské, fakultní, vojenské, soukromé, ne? A přece všichni dostávají peníze ze zdravotního pojištění a právě to je jediný sektor, kde jasně víme ten příjem, protože z toho zdravotního je. A de facto je jediný sektor, kde ten ministr skutečně rozhodne sám. Všechno ostatní rozhoduje vláda nebo poslanecká sněmovna, ale ty platy těch lékařů a sestříček, to skutečně rozhoduje ministr Němeček a musí si pohlídat, aby prioritně dostali peníze lidí, protože když nebudou sestry, tak ne, potom budou mít problémy doktory a potom budou mít problémy pacienti a ty přístroje samozřejmě, pokud zjistí, že v Moravskoslezském kraji je 11 magnetických rezonancí a některé jsou od sebe 2 kilometry a přijde tam 4 pacienti a tady v Olomouci se čeká 3 měsíce na magnetickou rezonanci nebo na Bulovce, no tak je v tom vlastně nekoordinovat. No ne, a nejsou tam zavedeny ty základní manažerské postupy, centrální nákup, ano, přece to se dá, i když v jednom kraji nemocnice je tam ČSSD hejtman a někde jiný hejtman, tak proč by nemohli spolupracovat a vlastně vyměnit si jako informace a chovat se jako privátní firma. Prospěch, a není tam ani ta motivace, jo, tam vlastně tomu managementu to může být jedno, jestli viděla, neprodělá, protože ten stát to vždycky nasype a to je chyba a jsou tam obrovské rezervy, ale já říkám, my máme světové skvělé lékaře, máme obětavé sestry, my máme v onkologii jsme špička, nebo v kardiologii, jo, my máme fakt lepší péči než ve Velké Británii, i dostupnější péči, ale je tam stále velká rezerva a samozřejmě tam je potřeba víc peněz a to je ten můj souboj, kde bohužel odboráři se postavili i Česká lékařská komora na stranu vlastně a říkají, ne, Babiš, dej víc peněz. Ale proč šéfka odboru Žitníková 2004 neprotestovala proti
ty pitomy vyhlášce, že sestra musí ještě studovat. Ne, mohla si lehnout před vchod sněmovny, vyhlásit hladovku, zavolat si sester a ležet tak dlouho, než to ty politici nezmění. Proč to neudělají? Mají být urputní.
Tvrdí náš dnešní host Andrej Babiš. Samozřejmě za chvíli přijdeme k dotazům, které posíláte vy, posluchači. Posloucháte Signál Radio. Krátce po půl druhé se vracíme s naším dnešním hostem k tématům ekonomickým. Připomínám, že mým dnešním hostem je minister financí pan Andrej Babiš. Máme tady dotaz od posluchačů, od posluchaček. Začneme asi tímto, my jsme to trošku nakousli. Média denně rozebírají české zdravotnictví. Nevyřešilo by vše mít jen jednu státem kontrolovanou zdravotní pojišťovnu? Proč má ředitel VZP dvakrát vyšší plat než minister české vlády? Vždyť už je kontroluje a zpracovává počítač. A jestli pan Babiš ví, že za denní otrockou práci pár set lidí dostane s bídou 20 000 hrubého měsíčně, řemeslníci, zaměstnanci ve výrobě, co skutečně tvoří, něco vyrábějí, mají tu též mzdu. Proč ničemní advokáti, exekutoři, velmi špatní čeští soudci berou minimálně 100 000? Tak to je trošku dohromady, začneme s tou pojišťovnou. Jestli tady...
Ne, tak určitě bychom potřebovali mít možná jenom jednu pojišťovnu a samozřejmě by tam neměli sedět nominanti politických stran. To by bylo nejlepší. A samozřejmě české zdravotnictví je skvělé, ale bylo kritizováno za nehospodárnost. Dokonce se objevilo v korupční zprávě Evropské komise v roce 2013 a bohužel VZP stále šéfuje vlastně člověk, který pochází z té party šedé eminencie českého zdravotnictví pana Schneidera a samozřejmě ta pojišťovna historicky jako nefungovala dobře. Pamatujeme si na IZIP a protonové centrum a různé náklady, takže je to moc neefektivní. Sedí tam hromada nominantů politických stran a určitě pokud by byla jedna, no tak samozřejmě by to bylo transparentnější, ale musela by ta pojišťovna skutečně ukazovat přesně všechno, za co utrácí. Já jsem byl první minister v historii této země, že jsem v lednu 2015 zveřejnil všechny smlouvy ministerstva financí, protože nemám co skrývat. I včetně mých příjmů, jak jsem si pronajal tu místnost, kde jsem rozdával ty pokladničky pro děti, takže já nemám co skrývat a taky jsem tlačil do toho ostatní ministře, aby to ukázali, protože my jsme tady nominanti zešli z voleb, které občané nás volili. No a co se týká těch firem, tak samozřejmě já přímo řídím Čepro, Mero, dal jsem do pořádku Český Aeroholding, ten skutečně teď funguje velice dobře. Tento rok dostaneme 1,5 miliardy dividendů. Minulý rok jsme dostali 300 milionů a tam jsou samozřejmě ty manažery odměňováni, že mají základní plat a potom, když vydělají velký peníze, tak mají tu odměnu. No. Takže v tom VZP samozřejmě ten plat pana šéfa je přehnaný a nevím, jaké on má kritéria, jaké má motivaci, ale ve státní správě se nenosí, že by se odměnilo za víkend, ale tam jsou všichni zvyklí, že dostanou stále tě peníze a samozřejmě v privátě je to úplně jinak a měli bychom zkusit teda to nějakým způsobem změnit, o co se snažíme, ale jde to stěžka, no. A samozřejmě já vím, jako lidi, kolik mají výplaty. Já chodím, ptám se, samozřejmě je důležité, dneska je dobrá situace, že tím, že není dostatek pracovních sil, tak samozřejmě i ty podniky navyšují mzdy, stát taky jako navyšuje mzdy, mě určitě líto, pokud sestra bere jenom 20 tisíc, ale zdědili jsme tu naši zemičku v nějaký kondici a pomaly se to snažíme napravovat, ale asi nejde všechno najednou.
K tomuto dotazu ještě paní Jitka z Nymburka, právě ty státní a polostátní firmy, například Pošta nebo ČES a další, co s tím tady udělat, přímo se ptá paní Jitka, jestli byste s tím nemohl něco udělat?
Tak ČSA jsme zachránili, na tom jsem se významně podílal a odboráři dobře vědí, že jsem se s nimi potkával a udělali jsme maximum. Tam přišel korejský investor, ten dostal 44% firmy za hubičku, za půl ceny motoru a moc tam k tomu nepřispěl. Teďka se to zlepšilo, protože my jsme to začali řídit, dneska ČSA vydělává peníze a samozřejmě lépe hospodaří, takže v tomhle směru si myslím, že jsme to dali do pořádku a toto bylo ten další dotaz.
Další polostátní firmy, jako je ČES nebo Česká pošta a podobně.
No, Česká pošta, to je v režii pana ministra Chovance, možná si lidi pamatují ten můj střet s ním, kdy jsem říkal, že nechci dotovat Českou poštu, protože je to skvělé byla síť, kterou kdyby někdo dobře řídil, by fungovala určitě lépe. Jsem tam kritizoval vlastně netransparentnost těch IT zakázek, kde vlastně zástupce v dozorčí radě vlastně ani nemohl mě říct jako ministrovi financí, že co vlastně nakupuje, jak nakupujou, no. Takže samozřejmě každý ministr má být zodpovědný za ty svoje firmy, takže do ty České pošty já nemluvím. Tam si najímají zase nějaké podivné poradce, aby věděli.
Tam je na tom paradoxní, proč stále ministerstvo vnitra řídí Českou poštu. To je samozřejmě, to se táhne z doby, kdy to byl jediný komunikační kanál, bylo ministerstvo dopravy a spojů, že?
A jasně, no tak ono to občas je, že tak jak si to urve ten minister, tak to má, no tak asi Langer si to urval a to je stejný, nevím, s Uzinou, s rozvědkou, která je na vnitru a možná by měla být na ministerstvu zahraničních věcí, ale tak se to tu nějak jako vybudovalo, takže měnit kompetenční zákon je velice, velice složitý. A co se týká ČEZu, tak ten ČEZ já neřídím, protože tam samozřejmě je management, jsou tam nominanti všech politických uskupení, jsou tam 4 odboráři, je tam takový zvláštní systém, když chcete něco vědět, tak to musí schválit dozorčí rada a tak dále. A není pravda, že dostávají vždycky odměny. Například minulý rok já jsem byl proti tantienám ČEZu, protože se mi tam nelíbily věci a taky jako nedostal ten management.
Když jsme na toho ČEZu, tak vlastně s ním přijde prakticky každý do styku, protože elektrickou energii potřebujeme všichni. Neodráží se v těch cenách energie ty problémy, které byly se solárními elektrárnami, s tou zelenou pro energii a tak dále?
No samozřejmě. Určitě solární elektrárny byl dobrý projekt. Kdyby jsme měli lidi soláry na rodinných domech a na fabrikách, ale tady se z toho udělal megatunel, který nás bude stát 1000 miliard a samozřejmě se v tom byli namočeni všichni politici, kteří tam sedí tak dlouho a teďka to musíme zaplatit všichni a samozřejmě to skandální, bylo to netransparentní, všichni jsme tušili, že za těmi firmami jsou různý politici, potom to nakoupil ČEZ, takže to platíme všichni a je to obrovská škoda samozřejmě pro ten rozpočet. No.
Vy jako minister financí máte přehled, kolik doma platíte za elektriku?
Nemám takový přehled.
Tak jsem vás trošku tímto zaskočil. Pojďme k dalším věcem, které se týkají financí a to je to, co vlastně přichází do rozpočtu, tedy příjmy do rozpočtu státu, ať už je to hazard, cigarety, pohonné hmoty. Jsou to 3 významné položky, ještě k tomu přidáme tedy líh. Ten hazard je takový kontraproduktivní, protože na jedné straně se ho bojíme zrušit, protože bychom přišli o ty dotace, které dostávají města a stát. Jak to vidíte? Vy jste do toho zasáhnul nějakým způsobem.
Ne, tak já jsem
města
hlavně
si tak bála. Města
pane, já jsem hlavně prosadil první moderní zákon o hazardu v této zemi od roku 1990. Vždyť hazard neplatil daně do roku 2012. To má souvisí samozřejmě se Saskou, jako všichni víme, o čem mluvím. A já jsem prosadil ten zákon a navrhoval jsem navýšení daní u Sasku vyhrna 25%, u loterii 30% a u automatu 35%. No a nech se lidi podívají do sněmovny, jak se hlasovalo. Všechny tradiční politické strany hlasovaly proti ministru financí. Ano, jedině hnutí bylo pro a přišli jsme o 450 milionů korun ročně, 300 pro státní rozpočet a 150 pro obce ročně. A taky jsme navrhovali, aby ze zákona byl zákaz heren vedle nemocnic, školek, škol, kostelů a tak dále. A taky hlasovali proti nám, protože říkají, ne, my máme 6500 starostů a primátorů, oni si to sami rozhodnou, ale proč máme zatěžovat každý normální starosta, přece nepovolí hernu vedle nemocnice nebo školy. Takže v té sněmovně skutečně tam je největší horor v tom, že ty politici něco říkají, křičí, dáme víc obcím a potom hlasují proti obcím. No a toto je nenormální svět, protože já myslím, že v normálním světě jako všichni říkáme to, co si myslíme a tady je to občas naopak.
Takže se vám podařilo pootočit. Jak je to s těmi cigaretami a pohonnými hmotami? Kolik vlastně stát získává z těchto dvou komodit?
Cigarety, samozřejmě tam se řídíme podle směrnice Evropské unie, tam je vlastně to minimální zdanění je vlastně 90 euro a co se týká samozřejmě těch pohonných hmot, no tak tam jsme neměli tu daň. Samozřejmě ceny pohonných hmot se dramaticky znížily a díky tomu jsem vlastně ono, víte, v té sněmovně vždycky oni křiče, je růst a vyšší daně. Ano, ale například u pohonných hmot, tím, že se znížila ta cena, co znamená růst, ale vybrali jsme 1,5 miliardy DPH méně, takže tam hlavně bojujeme proti tým daňovým podvodům a zavedli jsme různé opatření, aby, protože samozřejmě ty podvody v těch pohonných hmotách byly velice, velice časté, pamatujeme si lehké topné oleje a ty další zvěrstva v naší historii, takže tam si myslím, že celkem účelně bojujeme, ale samozřejmě je třeba i tu celní správu restrukturalizovat, i finanční správu a to předtím, já jsem to skutečně zdědil dost zbídačeném stavu.
Kuřáci dokonce tvrdí, že drží, jak se říká, stát nad vodou. Tím, že nakupují cigaretové a tabákové výrobky.
No tak je pravda, že kuřáci přispívají spotřební daň z tabáku je, myslím, kolem 48 miliard, jo? Takže nad vodou ne. Ty náklady státu jsou tisíc, nebo všech nás jsou 1297, no, takže jo, ale tak je to slušná porce, no, tak je to nějaký 4% nebo tak nějak, no.
Proto i v Rakousku zákaz kouření v restauracích už řeší asi také 25 let a my jsme také, jak se říká, na počátku.
Ne, oni to už vyřešili. My jsme poslední v Evropě, dokonce i Ukrajina, Bulharsko.
Tak to museli uzavřít letos tady.
A já nechápu, proč to stále ty sněmovně někdo parkuje a proč to už konečně neschválíme. Já chápu to, že ten jednací řád naší sněmovně je snad nejhorší v Evropě. V Německu mají na to pravidlo, skončí volby, není to zákon. Oni si sednou a řeknou jednací řád a řeknou například EET, budeme číst 20 hodin. A CDU, ty máš 30%, tak budeš číst 6 hodin. A jestli bude číst Merklova nebo 20 poslanců, to je jedno. U nás jsme četli EET 260 dní a 45 hodin a z toho Kalousek četl 4 hodiny sklad v Vrběticích, co nemá s EET nic společného. Takže ta poslanecká sněmovna jsou obstrukce, zdržujou, stále něco navrhují. Dokonce navrhují schůze na to, co oni sami sprznili tady, jako EIA. Že tady máme 560 kilometrů projektu na výstavbu dálnic a silnic a vlastně, že to nepostavila, že máme staré povolení z hlediska životného prostředí, tak oni mají tu drzost, že zvolají na to mimořádnou schůzi. Jo? A potom se diví, že já tam nejdu, protože to bych tam dělal. Já musím jako pracovat a v té sněmovně například ministerstvo financí z 246 zákonů předložilo 60, takže 25% zákonů jsem předložil já. Jako, jen tak len proto, že když mě kritizují, že nechodím na interpelace, které jsou občas spíš buzerace, že nekopu se do zadku, neflákám se a když jsem byl v privátu, tak jsem měl aspoň sobotu volno, ale teďka musím říct, že makám 7 dní v týdnu a ten výsledek porovnání s privátem je jako bídný, ale daří se státu, já si přeju, aby se dařilo podstatně víc lidem, aby z toho měli lepší příjem a tak dále, ale je to cesta na dlouho, jo, protože tady někdo zapomněl v lednu 90 nakreslit nějakou vizi. Jo, že jsem říkal, že ten Klaus měl jít na staž do Německa, aby se naučil, jak se buduje kapitalismus nebo tržní ekonomika a z toho Německa, protože bez Německa Evropa jako má problém, tak tam se skutečně můžeme učit. I můj přítel, ministr financí, má minulý rok přebytek 20 miliard euro. Jo, to je můj vzor. Ono sice Angela mu to utratí na ty uprchlíky, ale přece v tom Německu jsou systémy, které si myslím, že jsme mohli dávno převzít a nemuseli jsme například otvárat. Teďka budeme otvírat dálnici Praha Ústí v prosinci 2016, no a trvalo nám to 31 let, jo, 90 kilometrů, takže to je bez komentáře radši.
No, když jsme u těch dálnic, tak cesta na Benešov, tedy od Milošovic
do Tábora. No, ale to je skvělý příklad, pane redaktore. Tak kdybyste dali tým dětem v lednu 90 propisku a řekli, děti, nakreslíte stromeček z D1, tak bychom ji začali přece stavět z D1 do Benešova, ne? Tam je vždycky největší problém. Kolik tam bylo už mrtvých? Čelné zrážky, ne? No ale my jsme z neznámých důvodů začali stavat někde za Táborem a vždycky takové flek je to někde. Žádná vize tu nebyla. Nemáme dálnici na Vídeň, na Linec, Hradec, R35, horor. Kdyby jsme měli propojenou D1 kolem Přerova, mohli jsme mít tu automobilku Land Rover, Jaguar, mohla být na letišti Přerově, 15 000 nových míst. No a vzali nám to Slováci. Takže kdyby jsme měli tu dopravní infrastrukturu, tak to je základ, protože ty zahraniční investory se cpou k tým dálnicím. A proto, teďka jsem v Karlových Varech, jako tam nám chybí ta dálnice, ano, 80 kilometrů a tak dále. My se to snažíme dohnat, no ale
zákon o veřejných zakázkách, to je samozřejmě horor, a ten stát i pod vlivem Evropské unie, která místo toho, aby nám ulehčila investování, a říká nám, musíte růst, a my když chceme růst, tak vlastně musíme znovu dělat ty životné, to povolení z hlediska životného prostředí, a
protože
mluvíme o ekologických teroristech a další. No ne, tak bojujeme, protože samozřejmě jsou klíčové stavby, obchvat Český Budějovic, Hradec Králové, jako mimochodem my máme dvě dálnice z Olomouce do Ostravy, jo, někde nám chybí a tady máme dvě, jo, takže takovýhle věci, co člověk nepochopí, a kdyby se někdo zamyslel v tom lednu 90 a přemýšlel o vizi, kterou napsal mimochodem Baťa 1937. Sice si nakreslil tu dálnicu se Zlín, protože tam bydlel, ale tady žádná nějaká vize, společná vize všech politiků. Ne, že když je někdo v koalici, říká něco a potom je v opozici, říká něco jiného. Všichni by měli stejně říkat. To jsou nějaké strategické věci, které se měly udělat, a my potřebujeme reformu školství, důchodovou reformu, zdravotnictví a tak dále, a když teda se nám daří, tak já říkám, nemusíme všechno jako utratit, měli jsme je rozumný, a taky to není jednoduché sedět v koaliční vládě, kdy jeden všechno chce utrácet a slibovat, a já jsem tam jediný, který má vybrat tě prachy, a všichni ostatní jako soutěže, jak je utratit.
Ty žádají. EET, tedy elektronická evidence tržeb, to je velké téma, které samozřejmě nějakým způsobem už pohasíná, protože to bylo politické téma, ale bych to vzal z druhé strany. Hospodští se bojí toho, že jim přestanou lidé chodit do hospody, že už tak špatné výsledky a kondice, jako mají české hospody, ty běžné, že budou ještě horší po zavedení EET.
Tak v rámci EET my jsme prosadili snížení DPH na jídlo a nealkoholické nápoje z 21% na 15%. No a já jsem přišel s tím populistickým.
Ano, to vám bylo vyčteno.
Ano, ale co je populistické? Populistické je něco, co nemůžete udělat, a znížení DPH na pivo můžeme udělat. To není nic ani podpora alkoholismu, to je to, že spotřeba lahvového piva stoupá, točeného klesá, takže já jsem chtěl znížit tu DPH, to bohužel neprošlo u koaličních partnerů, abych nějakým způsobem podpořil ty hospodské, které nemají to jídlo, a to zatím jako neprošlo, je to škoda, protože si mohli něco polepšit, a taky jsme navrhli nějakou slevu. Začne to 1.12. Já si myslím, že se stále šíří nějaké poplašné zprávy, a ono je to podobné jak v tom Chorvatsku, a opakuju, nemá to nic společného s chorvatskou ekonomikou, to je technologie, to je online propojení, to není registrační pokladna, to je pokladna, která umí komunikovat přes internet, lidi nic nepozná, akorát si vemou účtenku, a příští rok bychom taky chtěli asi udělat loterii, aby lidi si uvědomovali, a samozřejmě uděláme i nějakou kampaň, aby lidi pochopili, že to jsou, že bychom měli všichni podnikat stejně, že když většina platí daně, tak někteří jsou tady, které neplatí, a že jsou to naše společné peníze, a skutečně my perspektivně z toho vybereme 18 miliard ročně. Jo? Takže to je obrovská částka, a já si myslím, že to správné, a jsme snad poslední země v Evropě, která nemá žádnou evidenci tržeb. Jo? A například v Rakousku je povinná i účtenka, my jsme to zlehčili, je to rozprostřeno v čase, ale si myslím, že všichni vědí, když se ptá někdo, chcete doklad nebo nechcete, o co kráčí.
Uvidíme 1.12. Náš čas se pomalu chylí ke konci. Téma kraj. Kraje jsou zavedeny už dlouhou dobu, nicméně stále je otázka, jestli vůbec jsou potřeba. Jaký je váš názor na krajské uspořádání?
O tom taky přemýšlím, jestli jsou kraje potřeba, jestli je potřeba i 14, nebo vůbec potřeba, proto když zemědělka Benešově je pod krajem, nebo průmyslovka, nebo středná zdravotní, tak si říkám, na proč ta zemědělka není pod ministerstvem zemědělství, proč ten kraj, proč ten učňák není pod průmyslem, proč ta zdravotní není pod ministerstvem zdravotnictví, proč má kraj nějaké silnice, stát má silnice, kraj má nemocnici, město má nemocnici, ano, takže je to složité, komplikované, a kdyby tady ty kraje nebyly, tak se asi nic nestane, ale to uspořádání je takový.
Přesto se tady do krajských voleb, tak s jakou vizí?
No tak samozřejmě, tady? No tak jasně, že chceme jít, protože my jdeme, teďka byli jsme parlamentní, my jsme evropské, komunální,
a do krajský, tak, tak jdeme s tou vizí, že chceme nabídnout kandidáty na hejtmany, který to budou řídit stejně dobře jako dneska primátor Brna nebo Ostravy nebo starostka v Jesenici. Máme plno zahnutí starostů a primátorů, kteří jsou velice dobří. Někteří se, možná jsme to nedojednali dobře, některé koalice, kdy jsme vyhráli ve většině krajů, ale jsem o tom přesvědčen, že budeme chtít propojovat tě kraje. Například v tom zdravotnictví, když teda Zlín je v ztrátě a Pardubice je v plusu, nebo tak proč nemůžou, když ty hejtmani stále se nějak rádí, proč si nesednou za stůl a se nekoordinují, zase obrovské synergie, no a hlavně v té dopravní infrastruktuře, takže já doufám, samozřejmě těch našich kandidátů je podstatně méně než do komunálu, takže máme dobré kandidátky a uděláme maximum pro to, aby jsme uspěli a jsou to první krajské volby pro nás. No tak my jsme stále
další takový, zkušenost tady před vámi.
No tak my jsme stále takový politický amatéři, taková chyba v systému, aspoň ty sněmovně je to tak vidět, ale podstatné je to, že jsme hnutí, které otevřené a u nás nemusí nikdo sedět 20 let, aby byl ministr, ani nemusí odnést 1000 koblih, aby byl někde na pozici. My to bereme objektivně a pokud k nám přijde někdo i nečlen. A to vidíte i ve vládě. Dva ministři za hnutí nejsou členové hnutí. Není jako, že my jsme rozdělili naše ministerské posty podle krajů, jak to udělala například ČSSD. Ne, my to děláme objektivně a stále jsme to hnutí, chtěli bychom více mobilizovat lidi, kteří uspěli v životě a nemusí to být ani bohatí, ale aby skutečně přišli nám pomoci a vlastně snažili se změnit naši zemi k lepšímu, ale bohužel do té krajské volby se mě to nepovedlo, jsem de facto neukecal nikoho z těch podnikatelů, kterých jsem vlastně chtěl získat na tě posty, no tak ale chápu, že politika je hnus a vlastně máme tady nějaký systém a vás ostřelují, vlastně ztratíte soukromí a z hlediska toho soukromí je to špatně. Ale nicméně si myslím, že jsme udělali dobrou věc a že to hnutí není hnutí na jedno použití a že budeme trvalou nějakou sílou tady na politické scéně a rozhodne se to v říjnu 2017. Tam se rozhodne, jestli všichni proti nám nebo my tam zůstaneme. Teda hlavně já.
Alois Jirásek proti všem. Tím jsme uzavřeli naše povídání.
No, děkuji, to tak vypadá někdy.
Že jste si našel.
Že jste hlavní nepřítel této země. Oligarcha, ohrožení demokracie, jak to některý mravokárci od Bakalu stále píšou.
Zdravím. Že jste si našel čas. Děkujeme, přejeme dobrou nejenom ekonomickou, ale především fyzickou kondici. Tady zdraví. Andrej Babiš, naším dnešním hostem, ministr financí.
Děkuji za pozvání.